кепкилер азаттык радиосу. Үйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 24 ноябрь, кептенин 1-чи күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Балканны кумар оюндарынын мешкурлугу артыйар. Улу муктарды пул жетирип, жанына катты диендер көпөлөр. Халкты хакимиятлар үчүн бий канун пазармагын куралын өрүлдү. Түркмөнстандын көп аялылыгын ады турдады өрүлөн кайдылар ве бейлек тадырыклар. Олору соң кабарлар диңлер. Олор билен сизи мен Йоксун Анна Урбан танышы диярмы. Аптан 23 ноябрда Женевада Киевнин вакиллери менен кечирилген кеплешкелерде дүйүплүү илерлеме болгонун кабар берди. Вашингтондун ноктомогуна көрө, тараптар дуустук натыйжаларынан соң Украинанын өлүк тыярлыгын долгорлоган ве адалаттуу парахатчылыгы үчүн этнеге көмөк этсек тезеленен ве камиллештирилген концепцияны ишлеп түзүлөр. 23 ноябрда чап этилген баянатта АБШнын президенти Дональд Трамп 28 maddadan ibaret meylnamasına girilen üýtgetmelerin jikme-jiklikleri ayan edilmedi. Bu resminame olar ortiyeti gaty ýumşak çemeleşýänligi üçin Kiýew tarapdarlar tarapyndan tanqyd edildi. Köp zat üýtgeýär. Biz uruşy soňlamak üçin zerur bolan çäreleriň üstünde ören ünsli işleýär diýip Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski bazar güni akşam Ak Tamyň beýanatynyň öň ýanyna ýaýradylan wideo ýüzlenýär. Ukrayn prezidentinin idarati parahatçılık kuarada tezelenen ve gaytadan işlenen çarçuvalı resminamanın tayyarlanan tasdikledi ve bu işin Evropalı hizmettaşlarının aragatına çıktı. Yakın günlerde devam ettirilecektiğini aytti. Aktan başka bir beyanatta meylnamanın teze görünüşünde Kiyev için güçlendirilen hofsuzluk kepilliklerinin bağırdığını anıklaştırdı. Ukrayn delegasiyeti bu resminamanın özlerinin milli vekvitlerini şöhrlendirýändigini belledi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24-25 noýabrda Gazagystana döwlet saparyny eder diýip Türkmen medeniýeti hepde ýygnyna habar berdi. Hökümet başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredow 21-nji noýabrda geçirilen mejlisde aýtmagyna görä Türkmenistan we Gazagystan awraýlyk halkara urumalaryň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlyk edip birek güýregiň öňün başlangyçlaryny ýygyderli gollap gelýär. Türkmenistan'ın Balkan sevitindeki kurokçuluk sebepli Etrek deryasından coşun suları yığınayan Mehmet Köl ve Delili su hovdanları dolu kurat deyip Metejurnal Nesiri 23. noyavrda havar verdi. 2024-2025 yılların soğuk mevsiminde yağış yağmurun yetmezçilik sebepli su hovdanları gerek olan suyu dolu meçhörde toplamaktan geçen önkü olan suyunu hem saklayıp bilmedi ve onun bir bölüğünü yitirdi. Bir yağday sevitte devam edeyen kurokçuluk Yazda su hovdanlarının boşamağı ve deryadan coşan su arkalık kaytadan dolman son bu vorup bolonca suunun hem bir öleğini yitirme ulen düşünürler. Neşir delili su hovdanının hem Mehmet Köl su hovdanının hem doli kuranlığını havar veriyar. Hünermenler hakimiyetlerin önkü yıllarda kurulan su deskalarını yerlikli ulanıp bilmeyenliğini ve onların kim kimden yitirilmeğine sebep bolyanlığını öne sürüyarlar. Türkmen metruvatı yurttak kurokçuluk, su yetmezçilik sebepli döreyen meseleler vardı ilatı, havar, mağlumat vermeği zerur, hasaplı meyar ya da devlet senzura sebepli dımmalı oluyar. Türkmenistan yurttaki mezur rehmetin esas çeşmelerinin bir hasaplanayan paltasılık zararlı suyu bir sarp bulunmakta Kolteri tankid edilýär. Israil güýçleri 23-nji noýabrda Livanyň paýtagty Beyrutyň gün ortasyndaky Dahiye etrafyny Hizbullah toparynyň baş edarasynyň yerleşýän ýerine zar urdy. Bu ýaragly guruma ABŞ we Israil tarapyndan terrorçy guruma diýilip ygran edildi. Ýönüler Livanyň kanuny siýasy güýç çökmünde hereket edýär. Israiliň premier ministriniň edarasynyň beýanatyna görä, anyk gurnokada urulan darbada gurumanyň ýaraglanmagyny jogapkar bolan resmi Hizbullah'ın yukarı dereceli yolbaşısının biri nişanı alınıptır. Onun adi resmi yağdaydı aydılmayar. Yönü bir neçe havarda Ali Tabatabai hakkında gurrun edilenliği belli oluyar. Livan hakimiyetleri iki adamın ölünüğünü ve bir neçe adamın yaralananlığını kavar verdiler. Tabatabai'nin öldürülüp öldürülmenliği herlikçe tasdiklanmayar. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.